Concedat nobis, Dominus omnipotens.
Amen.
Pace, sobris state et vigilate, qui adversarius destit diabolus, tantum leo rutile, circuit ferens quem tevere, cui resistite fortis in fide, tu autem Domine miserere nobis.
Deo gratias.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui
Figure Dei omnipotenti, beati Mariae semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioanni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, id eo pregor beato Mariam semper Virginem, beato Michele Arcangelum, beato Ioanni Baptistam, Santos Apostolos Petrum et Paulum, ne Santos et Vos Fratres, orare pro mea Dominum Deum Nostrum.
Miseria tui fui omnipotens Deus, et tenisis caritas tuis, et gratia tea vita eterna.
Amen.
Conflictio Deo omnipotenti, ea eteris est credici, ea tenia et cantum, ea tenia et cantum,
dimisis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, vivo ad nobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Converte nos, Deus, salutaris noste.
Et adventiam tuam nobis.
In adiutorium eum intende.
Domine,
and
very
peace and
love
you. Thank you.
aquae sumus Domine, habitationem istam, et omnes insidias inimicia bea longe repelle. Angeli tui sancti habitent in ea, qui nos in pace custodiam, et benedictio tua sit semper nos semper, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicamus Domino.
Deo gratias.
Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, periundum Christum Dominum nostrum.
Amen.